Player Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 21-nji sentýabry hepdeniň anly güni. Habarlar günnelegi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýäris. Odaly bilen günüm habarlaryny bilen. Başda habarlaryňyzy aýtgyça mazmuny bilen tanışyp bolun. Muhammed Peygamber'e dil yetiriyen Amerika'nın Birleşen Ştatlarına döredilen filme ve Fransuz jurnalına çap edilen karikatura arşi Pakistan'ın Peşavar sevtinine protestler mevcalli. Birleşen Milletler Kurumu'nun hopsulluk genişindeki gün matarlağdalar Siriya yara uğradiyanlıkta İran ayıpladılar. Birleşen Ştatların Halkara Ötüş Agentliğinin Orsiyetdäki programmalarını toxtatmak üçün ABŞ Orsiyetden qoşmaça wagtyň berilmegini soraýar. Indi şu we beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanışyp bolun. Muhammed Peygamber'e dil yetiriyen Amerika'nın Birleşen Ştatlarına döredilen filme ve Fransuz jurnalına çap edilen karikatura karşı Pakistan'ın Peşavar sevtinine protestler mevcalli. Protestlerde iki adamın öldürülenini haber veriliyor. Peşavar'ın polisiyeti protestçilere karşı ok atıp kamera suratı düşüreyen Pakistan'ın televizyonuna değişli korespondent öldürdü. Peşavar'da protestçilerle bolan başka bir çaknışıkta kinoteatrın sakçısının atın okurunun bir adamın yaralanını kaydılıyor. Protest yürüyüşüne katnaşçılar Peşavar'ın iki kinoteatrını ve komerci edaretini otladılar. Atlamavad'ın Oloynaki Rawalpindi şehrine hem protestçiler uloqları ve polisiya qarşı daş bölüklerini dınıp binaları otladılar. Siriyanın opozisiyadaki aktivistlerinin aytmaklarına göre bir harbi uçur tarafından yurdun demirgazyk günnogorunaki benzin stansiyasına edilen hücumda adından 30 adam öldürülüpdir. Eyn İssa Ovasının koloyuna yerleşen benzin stansiyasına oklanan bir barrel jetim uly partlama ve yangın emele getirdi deyip aktivistler aydiyalar. Bu ova Türkiye bilen Serhedin Tal Al-Abiyat geçelgetinden 32 kilometr teore uzaklıkta yerleşer. Bu geçelge çarşın ve onu Siriyanın adat armiyeti tarafından batılvalınıptır. Bu yerde hükümet güýçleri bilen pitneçilerin arasında penşen ve onu hopsuzluk binalarına kontrollük etme uğruna ağır söwüşler dowam etdi. Bu geçelge Rakka bilen Türkiýanyň San Liurfa şäheriniň arasındaky uly ýolun uğruna yerleşýär. Birleşen Milletler Kurumu'nun hopsuzluk genişindäki gün matarlagdalar Siriýa yara uğradanlykda İran aýpladylar. Hopsuzluk genişiniň penşenbe güni geçiren matlagatyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Britaniýa, Fransa we Germaniýa prezident Başar al-Asadyň rejimine Tehranyň yara uğradýanlygyny aýdyp bu barada çuňur alada bildirdiler. Olar İranyň bu hereketiniň ählik görnüşli yaragy eksport etmegi Birleşen Milletler Kurumu'nun gadagançylygyny ters gelýänini belediler. Günwatar döwletleriniň ilçileri İranyň esasy ýadro desgalaryna tinçileriň baryp görmegine ruhsat bermek barada Birleşen Milletler Guramatynyň talaplaryny ätkermeýänligi we Tehranyň ýadro arsenalyny döretmekligi maksat edinýänligi sebäpli hem İrany tanqytladylar. Birleşen Ştatların Halkara Ötüş Agentliğinin Orsiyetdäki programmalarını toxtatmak üçin Amerikanın Birleşen Ştatları Orsiyetden qoşmaça wagtyň berilmegini soraýar. Orsiyetin häkimiýetleri Birleşen Ştatların USAID edaratynyň Orsiyette yapılma üçin 1-nji oktýabr çenli wagt berdi. Orsiyet bu agentligi Grand Parlament arkaly Orsiyetdäki siýasy protestlere, şol sanly dürlük hili taýlawlara we grajdan jemgyýeti institutlaryna täsir etmek tynanşyklaryny aýpladi. Pensiýa we öňe döwlet departamentiniň sözçüsi Victoria Nuland 1-nji oktýabrdan soň hiç hili täze şertnamalaryň we programmalaryň bolmajakdygy barada Orsiyetde söz berdi. Bu misiýany togtatmak we odalky hereket edýän programmalary soňlamak üçin goşmaça wagtyň berilmegini soraýdy. Moskwa USAID-iň programmalaryny togtatmak barada odalky beren kararynyň güýjünde galmalygyny aýdýar. Anauni Qazaqstanın Gunvatarnaqi Atirau şəhərine xopsulluq quyuşları və polisiya tərəfindən geçirilən yürütə operasiyada guman edilən 4 terrorçu öldürülü. Qazaqstanın prokuraturasının malumatına görə öldürülən bu 4 adam Atirauda geçən həftədə polisiya qarşı hücumu qatnaşanlıqda guman edilər. Operasiya vaxtında bu 4-lüğün qarşılıq görkədib polisiya və xopsulluq quyuşlarına qarşı od açanlıqlarını resmiler aydiyalar. Guman edilen terrorçuların girilenen cayına yaran partlayıcı incamların tapılanını aydiyalar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın havarlar ile tanış olunuz. Olur sizin katında yetiren cahan gepleşiklerimizi devam ettiriyorsunuz.